Kafetsu bana tartearen emanaldi barri honetan magia mundura joko dugu. Guztiontzat edo ia guztiontzat ezaguna da Tor Magoa gonbidatu dugu. Bizkaia irratian egondakoa da presentzialki ganeran, baina datorren astean Getxoko euskera saria irabaziko dau. Magiaren ikuskizunetan euskeraren erabilerea sustatzea gaitik eta aldiberean herriko euskeraren aldeko jardueretan partaidetza aktiboa izatea gaitik. Alkarrezketa honetan honen inguruan berba ingo dugu eta zelan hasi izan mundu honetan be jakin gura dugu. Bestaldean Tor Magoa, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, eta zorionak, saria gaitik, pozik egongo zara, ez da?
Bai, bai, ezkerrik asko, bai, oso pozik, gainera ez dela bater espero, beraz oso pozik hartu dut, bai. Hartuko dut martitzen, egon.
Hartuko zu. Ganera, txartu espakauz, getxostarra zara, ez da?
Bai, betidanik, jaiotzetik, bertakoa, eta bakaro, herriko horrelako ohore bat emotea, ba oso pozgarria da.
Bueno, esan dugu beste kontu batzuen artean euskararen erabilera sustatzeagaitik jasoko dozula saria. Hasieraragoaz, zelan erabaki zenduan euskara erabiltzea ikuskizunetan? Ze egia da, arlo askotan, magian eta beste, bueno, beste emanaldi diferenteetan behen batzuk erderara jotzen da bela, ze, bueno, publiko handiagora haiegetan diralako, bai. Baina zuk zergatik hartu zendune erabaki politau?
Ba, kuriosoa da, baina erabatia ez da, esan neurea izan.
Ah, bitu?
Ikusleena izan zen. Ikusleek eskatzen zuten nire magia euskaraz itea, eta horregatik hasi nintzen gero eta gehiago magia egiten. Lehenengo saioa gogoratzen dut, ba, lagunekin taberna baten izan zirela hor bai gazteleraz, baina gero hasi nintzen baina txiki urte betetxeetan egiten, jaunartzetan egiten, gero apurka-apurka kulturetxetan, eskolatan eta bar, eta eskatzen ez dena zen euskaraz itea, beraz nahiko modu organiko eta naturalean sortu zen.
Hasiera horretara goaz, konta iguzu, bakitzik gora bera testu ingurua ipinteko, ze urtetan hasi zinen eta zelakoak izan ziren zeure lehenengo pausuak magia munduan?
Bai, ba, egia esan da oso txikitatik izan dute gustoko magia, beti izaten dute nik ikusi neman lehenengo magoa, naiz eta bera magoa esan, kuskuseroa, baina magoa ez, nerea itzite izan zen, eta beti, bueno, etxean kartekaz edo magiaren bat egiten ebanean, ni beti buru belarri egoten nintzen, ia harrapatzen neban zeu zegoen atzetik, eta horrela zi nintzen lehenengo magia jokoak ikasten, gero apur bat gehiago trebatzen, ba, betiko kutsa magikoak, liburuak eta horrelakoak, eta ja heltzen da momentu bat, zeinetan barruan dekozun magia hori, ba, familiako jendea aspertu baino beti gauza bera ikusten, ba, kanpoko jendearen gana joatzen zarela, eta apurka-apurka gero eta gehiago aktuatzen hasi nintzen.
Eta suposatzen dut, txikia zinanean, esan dula espero, olako bizitza eukitea, ez da? Tor Magoa izatea.
Keba, nitxikian entzanean Tor Magoa, indik esan ez zizitzen, apurka-apurka landutako zero zer izan da, eta ez nik ez deman, bape, espero, bai neukala hori amets moduan edo, bat ez askok futbolari edo astronauta izateko ametsa bezala, baina hori, nik ba espada ikasketak ez deba esan alde batera utzi, jarraitu neman ikasten, lanean behar hasi nintzen, baina gero ja momentu bat heldu zen, zeinetan lan normalak akotzen artean, eta magoarena kompatibleak ez zirela, eta ba, erabaki neman bakarrik magiaz bizitzea, saiatu nintzen, eta orduztik ona, ba, ondo doa.
Lortu dozula esan daikegu, ezta?
Bai. Oindala ja 12 urte terdi edo gutxi gora bera, magiaz bizina zela, eguneko egunean.
Eta zelako gomendioa emongo zenion, sortzi urteko ume bati, magia asko bai. Gustoko dauana, zein da zeure gomendioa berarentzat?
Ba, lehenengo eta behin, pasioa baldin badaukazu, azkenean, zeo zer asko gustatzen baiatzu, beraren barnean lan egitea, ez dutxu, esfortzurik eskatuko, ez da beti egongo zara, denbora bilaten gauza hori egiteko. Orduan, pasioa baldin badaukazu, momentuak aurkituko dituzu seguru, magia hori trebatzeko. Eta egia esan da, magia oso lan bakarkako lana da, etxean praktikatu beharrekoa, entsaiatu beharrekoa, liburuak irakurri, materiala ikusi, gero frogatu, ia zer funtzionatzen dagoen hobeto eta zer ez. Orduan, batez be hori, lan egitea eta deskubritzea apurka-apurka ia benetan gustoko dagoen eta ala ez. Eta gustoko baldin badau, ba, seguro aukerak ikutiko dituela jendean aurrean mazia egiteko.
Bueno, abuztuan, txarto espan hau, Freak Show ikuskizun barria aurkeztu zen duen. Hori da momentu honetan martxan daukasuna?
Bai, egizan da, hori estrenatu genuen Bilboko Aste Nagusiko programa ofizialean, beste mago batekin egin eban, txoborro magoagaz, eta kontua da, formatu handiagoa dela hori, estenografia bateko antxespen sakonagoa dauka, baina hainbat formatu ditut aldi berean errepidean. Bai, txoborro egiten doazan ikuskizunak, nik bakarrik egiten doazan ikuskizunak, orduan apurrete nahazte borraztea da. Bai, baina justu azkena estreinatu dudana, hori da, Freak Show delakoa.
Eta spoilerrik egin barik, zelako ikuskizuna da?
Ba, kuriosoa da, baina buelta mondo txoa buruet ikuskizunari, eta guk antzesten duguna da, gure konpainia bat geneukala aspaldi Freak Show, sekulako Freak Show bat zala, jende arraroagaz, ba, biki erraldoiak eta superindartsuak, dana asmatzen zuen pitonisa bat, baina jende arraro horrek aurkitu da bela ja lan normala eta hobeagoa, eta orduan geratu gara, txoborro eta biok bakarrik, orduan, antzesteko eta ikuskizuna aurrera eramateko, freak showan parte hartzeko freak guztiak ikusleak izango dira. Eta orduan ikusleen artean, ateratzen dugu neskato bat izango dela emakume magnetikoa, beste mutiko bat izango dela sortedunena, eta bana irabaziko dagoela, lau ekilibrista, orduan apuru ez denetarik, baina beti publikoa izango da ikuskizunaren parte handia.
Eta publiko hori, aitatzen duzun publiko hori, edozein adinetakoa izan daiteke?
Bai, ikuskizun hau izatez familiarra da, ba bertan sartu aldiralako bai txikitsuak, bai nagusiak, bai aitita mamak, edozeinek diskuratzeko moduko ikuskizuna da.
Eta orokorrean, zein da zure targeta? Zeintzuk dira
Bai.
zeure fidelak, zeure publiko lan fidelak, ze adintartekoek?
Ba, gehien egin dodana, gehien eskatu doztiena eta azkenean erosoen sentitzen da zena da publiko familiarraren aurrean masia egitea. Ze aurrak aurrekin egiten doan hartu emona eta bueno, gustora sentitzen da zeuretaz zenatokian eta baita ere lantzen doan umorea beti dago apur bat enfokauta gurasoek harrapatzeko. Ordune hor nahaste bat sortzen da nagusi eta umien arteko lotura berezi bat eta hori da niri gehien gustatzen jatana.
Ederto, bueno, gogoratuko dugu, txarto espagauz, datorren martitzenean, zemendiaren 19an, seiterdietan, ez da, musike barriko, arrigunaga, aretoan. Urduri
Hoixe.
zauz?
Ba, bai, ze egia esan da, ni ohituta nago jendean aurrean ikuskizunak egitera, magia egitera, ba, protagonista izatera, baina protagonista izatea nire magiaren mundutik, ez da? Hemen
Claro.
protagonista izango naz, kanpoko zeo zegatik, eta orduan horrek urduri jartzen nau, ze ez da ikuskizun bat, ez dago kontuan ere esku, eta orduan, ba, bai, jendean aurrean hitz egin beharra, saria gasotzea eta, bueno, ba, apurat urduri bai jartzen nagoela.
Behintzat badakizu jasoko dozula eta zozue preparau aldozu, ez da.
Bai, gutxienez ez duzu, zure aurpegia ikusiko hor, pantaila handi batean ez duzula irabazi eta aurpegi irribarre polita jarri behar, gutxienez badakit emongo hostiela, beraz, alde hortatik lasai nago.
Hori da, abantaila txikitsu bat dozu. Ba, tor magoa, eskerrik asko beste behin hemen geugaz egotearren, eta ba, sorionak, barriro be, eta sorterik onena.
Ba, eskerrik asko eta nire zuen arte. Ondo izan.
Ondo izan bai, agur. Ba, listo.